În 2008, o deputată din Parlamentul României a spus niște cuvinte rămase de pomină. Citez: "Ciocu mic la ei, nu la noi, că acu noi suntem la putere." Am încheiat citatul. În general, cei care aud această replică o critică pentru cinism, că cei aflați la putere ar tăia și spânzura după bunul plac, în vreme ce opoziția trebuie să asiste neputincioasă la situație. Practic, expresia supără tocmai prin acel ciocu mic aruncat în zeflemea. Dar mie mi se pare mai gravă de atât, iar eu m-aș concentra mai degrabă pe partea la ei, nu la noi. Replica doamnei deputat arată o îngustime a opțiunilor, o piesă de teatru ce are doar doi actori, puterea și opoziția. Dar atât puterea cât și opoziția sunt fețe ale aceleiași monede numită clasă politică. Alegătorilor și poporului nu li se oferă nici măcar prezența, nici măcar accesul, nici măcar oportunitatea de a face ciocul mic, dar rămite să mai și vorbească. Ce sunt atunci alegătorii în această piesă de teatru? Figuranți? Piese de decor? Și oare ce s-ar întâmpla dacă, brusc, decorul s-ar trezi la viață? Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre continuarea crizei politice de la vârful României, dar și despre trezirea societății civile în anii 2010. Marcată de instabilitate și tensiuni politice, România părea prinsă într-un ciclu nesfârșit al certurilor dintre politicieni. Românii de rând aveau să rupă acest ciclu, intervenind activ în viața politică printr-o serie de proteste de amploare, având cauze diverse și efecte interesante. Dar până să ajungem acolo, povestea trebuie reluată de unde am lăsat-o. FMI fusese în negocieri cu guvernul Boc, dar venirea crizei politice peste criza economică deja existentă a complicat lucrurile. Astfel, FMI a amânat discuțiile finale până după alegerile prezidențiale din decembrie 2009, dorind să se asigure de stabilitatea politică a României. De altfel, propunerile obscure ale președintelui pentru funcția de premier au avut probabil ca scop amânarea formării unui nou guvern, tot dincolo de această dată importantă. Dar acum, cu Traian Băsescu proaspăt reales în funcția de președinte, eforturile reale de a forma un guvern puteau fi reluate. Inițial, președintele a propus formarea unei noi alianțe între PDL și PNL, însă PNL a refuzat categoric această variantă. Prin urmare, Băsescu îl propune iarăși pe Emil Boc în funcția de prim-ministru, iar guvernul Boc II va reuni membrii PDL, UDMR și parlamentari independenți. Ulterior, o parte dintre acești independenți vor forma propriul partid numit UNPR, Uniunea Națională pentru Progresul României. FMI insista acum pe o nouă condiție, și anume adoptarea bugetului de stat pe anul 2010, care deja era în întârziere. Guvernul a discutat mai multe măsuri prin care bugetul să fie ajustat, astfel încât să corespundă cerințelor FMI. Cota unică de impozitare s-a dovedit a fi imposibil de menținut. Miniștrii din guvern, în speță ministrul finanțelor Șerban Vlădescu și al muncii, au încercat să găsească soluții cu impact minim, însă ele nu au fost mulțumitoare. Spre exemplu, s-a propus încasarea contribuțiilor la asigurările sociale pentru contractele cu drepturi de autor, ceea ce ministrul culturii a respins, motivând că trebuie protejați autorii creațiilor culturale. S-a renunțat la reducerea de impozit pentru micro-întreprinderi. S-a propus și schimbarea schemei de impozitare a proprietăților imobiliare. Au fost cumulate etichetele cadou, de masă, de creșă și de vacanță cu salariul și impozitate, astfel încât aceste bonusuri au devenit oarecum derizorii. Singurul motiv pentru care ele erau acordate cu ușurință de angajatori era tocmai faptul că erau neimpozitate. S-au propus impozite și pe veniturile din dobânzi, a crescut cota de impunere pentru tranzacțiile cu valută la termen și au fost adăugate taxe progresive pentru imobilele deținute în plus față de domiciliu. Pe 27 aprilie 2010, o delegație FMI a vizitat România pentru a evalua acordul încheiat. După multe întrevederi cu guvernul și cu opoziția, situația constatată era cam tristă. Recesiunea continua, iar măsurile astea, cu puținul anunțate până atunci, nu asigurau un deficit bugetar corespunzător. FMI cerea noi măsuri mai puternice pentru a echilibra bugetul și a acorda următoarea tranșă a împrumutului. Guvernul încă încerca la acel moment să opereze schimbări precum creșterea cotei unice de impozitare sau creșterea TVA-ului, însă eforturile acestea erau, la fel ca cele dinaintea lor, derizorii. Guvernul era perfect conștient că o serie de măsuri drastice, așa vizibile la nivelul întregii societăți, va fi întâmpinată cu o antipatie din partea românilor, însă erau la acest moment prinși între ciocan și nicovală. În cele din urmă, pachetul de măsuri de austeritate anunțat a propus reducerea cu 15% a pensiilor, a ajutoarelor sociale, eliminarea celui de-al 13-lea salariu și micșorarea salariilor bugetare cu 25%. A fost atunci și poate este și până acum cea mai huiduită măsură a unui premier român. Și sunt curioasă, în mod sincer, dacă Emil Boc era atunci conștient că prin asumarea acestor măsuri își sacrifică orice viitor în politica centrală. Vedeți voi, oamenii tind să uite corupția, tind să uite sărăcirea sistemică a unui popor, tind să uite incompetența sau reavoința. După destui ani, unii uită chiar și statul la cozi interminabile și frigul din apartamente. Dar nu uită niciodată cine le-a tăiat din salariu. Drept dovadă, au urmat imediat proteste ale sindicatelor, bugetarilor și pensionarilor. În urma protestelor s-au făcut și anumite concesii, precum menținerea salariului minim pe economie la același nivel, o pensie minimă garantată și venitul minim garantat pe o perioadă de 7 luni. Au promis de asemenea măsuri de restructurare ale administrației care să asigure creșterea salariilor în anul următor. Pensiile nu au mai scăzut în urma unui aviz nefavorabil de la Curtea Constituțională, iar tăierile s-au limitat la salariile bugetarilor. Totuși, pentru a contrabalansa această chestiune a pensiilor, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care TVA-ul a fost mărit la 24%. Pe parcursul acestei perioade, opoziția PSD și PNL s-a aliat formând Uniunea Social-Liberală, avându-i ca lideri pe Victor Ponta și respectiv Crin Antonescu. Apropo, Victor Ponta urcase pe scara ierarhică din funcția de lider al tineretului PSD, apoi vicepreședinte și devenise în 2010 noul lider al partidului. Ambele partide de opoziție și presa care se poziționase împotriva președintelui încă din timpul campaniei electorale, prin posturi precum Antena 3 și Realitatea TV, au avut constant o atitudine ostilă față de guvern. Aceștia îi acuzau pe Traian Băsescu și pe membrii PDL de corupție și alocare preferențială a fondurilor în contextul măsurilor de austeritate. Popularitatea lui Traian Băsescu și a PDL în general era în scădere, însă alegerile erau departe și e greu de înțeles anume ce urmărea opoziția prin sabotarea constantă a eforturilor guvernului. Totuși, situația a continuat să fie încinsă. Vechiul război dintre palate părea acum să pălească în fața ostilității pe față reluate în criza economică. Poate vă amintiți că România întâlnise o situație similară în timpul mandatului CDR. Ei bine, anul 2012 avea să arate că istoria nu se repetă întotdeauna și ea nu se repetă la fel. În 1998, românii au rămas într-o profundă deziluzie și lipsă de implicare, iar poate cea mai mare sancțiune aplicată clasei politice au fost acele alegeri anemice și bășcălioase din anul 2000. De data aceasta, atitudinea românilor a fost la polul opus, având loc proteste și tulburări civile pe întreaga perioadă 2012-2015. A fost acesta un lucru bun, constructiv, au reușit să schimbe ceva? Nu știu și nu pot să mă pronunț cu astfel de verdicte, dar cert este că a fost un lucru mult, mult diferit. Acum, eu vă spun sincer, nu voiam cu tot din adinsul să vorbesc despre istoria atât de recentă. Asta pentru că ridică două mari probleme. În primul rând, există mult mai multă încărcătură emoțională în evenimentele recente, lucru care poate stârni controverse. Iar eu trebuie să rămân detașată și să relatez toate acestea cât mai imparțial, deși, așa ca orice om, am și eu opiniile mele politice. Apoi, al doilea aspect este acela al prafului. În ceea ce privește evenimente atât de recente, nu avem o clasificare istorică, nu s-a pus praful pe ele. A fost acesta un grup de proteste legate între ele, având o singură mare cauză? Sau a fost o serie de nemulțumiri independente, facilitate de trezirea conștiinței civice și a internetului ca mijloc de comunicare? E încă greu de spus. Ei bine, după cum spuneam, la nivelul clasei politice se manifesta un război constant, iar în acest război s-au implicat în cele din urmă și oamenii de rând. În 2012, guvernul Boc a supus dezbaterii publice o nouă lege a sănătății. Raed Arafat, doctor și subsecretar de stat în Ministerul Sănătății, se opunea noilor legi, lucru perfect normal, acesta fiind și scopul unei supuneri la dezbatere publică. Iar Raed Arafat era pe atunci și este și acum o personalitate respectabilă, fiind printre altele fondatorul Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare, SMURD. La o emisiune televizată din 9 ianuarie 2012, Raed Arafat era invitat, iar Traian Băsescu a intervenit telefonic. Și da, Băsescu a vorbit în stilul său caracteristic, ironizându-l pe Arafat și cerându-i să-și adreseze doleanțele pe căi politice. Ceea ce nu realiza Traian Băsescu este că același stil tranșant, direct și ironic care fusese pe placul alegătorilor în 2006 și în 2009 nu se bucura de același context. Raed Arafat a demisionat în ziua următoare din funcția de subsecretar de stat, iar pe data de 12 ianuarie au avut loc proteste de amploare în piața universității, prin care manifestanții s-au solidarizat cu Arafat și au cerut demisia lui Traian Băsescu și a lui Emil Boc. Așa ca la Revoluție cu Laszlo Tökes, probabil că această emisiune și evenimentele din jurul lui Raed Arafat, modul în care a vorbit Traian Băsescu, au fost doar o picătură care a umplut paharul, un pretext pentru declanșarea unei situații preexistente. Oamenii erau furioși și voiau o rezolvare pentru frustrările acumulate în ultimii ani. Organizarea a fost mult mai simplă decât în trecut, oamenii având la dispoziție rețele de socializare, iar protestele au ținut câteva zile bune cu diverse incidente. Au fost încăierări, soldate cu răniți, ciocniri cu jandarmii și distrugeri ale bunurilor publice. Jandarmeria declara că violențele au crescut odată cu apariția unor grupuri de suporteri a echipelor de fotbal din București, organizându-se astfel filtre pentru protestatari, în care aceștia erau percheziționați și legitimați. De-a lungul următoarelor zile, proteste au avut loc și în alte orașe din țară, dar chiar și în diasporă. Iar pe 19 ianuarie, opoziția avea să afle că nu poate capitaliza pe aceste evenimente. Membrii USL au încercat să organizeze un meeting primit cu ostilitate de protestatarii din piața universității, iar Ludovic Orban, de la PNL, a fost îmbrâncit și huiduit. După toate aparențele, opoziția nu înțelegea că românii sunt furioși pe întreaga clasă politică, nu numai pe guvern. Legea sănătății a fost retrasă încă din data de 13 ianuarie, dar protestele au continuat. Trebuiau să cadă capete. Deoarece suntem în istoria recentă și nu pe vremea lui Moțoc, ele au căzut doar din funcții, nu și fizic. Inițial urma să fie demis doar ministrul de externe, care făcuse câteva remarci nepotrivite la adresa protestatarilor. Însă în cele din urmă, pe 6 februarie, a fost anunțată demisia întregului guvern. Emil Boc a declarat însă că decizia de a demisiona nu a fost luată la presiunea străzii. Greu de crezut. Traian Băsescu l-a numit în aceeași seară premier pe Mihai Răzvan Ungureanu, un independent ce avea să formeze tot un guvern PDL-UNPR-UDMR, asemeni precedentului. A fost o propunere controversată, deoarece Mihai Răzvan Ungureanu fusese anterior director al Serviciului de Informații Externe, ceea ce i-a atras președintelui acuze privind folosirea serviciilor de informații în scop politic. Ungureanu a rezistat în funcția de premier timp de 78 de zile până la o moțiune de cenzură propusă în Parlament de USL, coaliția compusă din PNL, PSD și PC. Deși declarase că nu-l va numi niciodată pe Victor Ponta premier, pe 7 mai 2012, Băsescu îl însărcinează pe liderul PSD cu formarea guvernului. Ponta era un dușman politic al lui Traian Băsescu, iar această numire a fost în efect o reîncepere a războiului palatelor, având unul dintre protagoniști schimbat. De-a lungul anului 2012, Băsescu și Ponta s-au certat în public în mod regulat, inclusiv pe tema reprezentantului României la Consiliul European. Ponta a fost implicat într-un scandal privind teza sa de doctorat. Victor Ponta obținuse titlul de doctor în drept de la Universitatea din București, sub îndrumarea lui Adrian Năstase, pe atunci prim-ministru. Pe baza unor rapoarte anonime, mai multe publicații, printre care și revista Nature, s-au sesizat să analizeze lucrarea și arătau că teza era în mare parte copiată din publicații anterioare, fără a oferi referințele corecte. La rândul său, Consiliul Academic de Validare al Titlurilor Universitare s-a autosesizat și a indicat că 85 dintre cele 307 pagini ale tezei erau copiate integral, fără ghilimele și fără a indica sursa. Ponta a respins acuzația de plagiat, motivând că sistemul bibliografic nu este clar, însă mai târziu, în 2014, va adresa o scrisoare deschisă rectorului universității, prin care renunța la titlul de doctor. În vara lui 2012, sute de protestatari au ieșit la așa numitul protest al ghilimelelor, cerând demisia lui Victor Ponta. Conflictul dintre președinte și premier a atins cote maxime odată cu o nouă propunere de suspendare a președintelui. La propunerea USL, Băsescu a fost iarăși suspendat din funcție printr-o moțiune de cenzură. Băsescu era acuzat, iarăși, de încălcarea Constituției și de depășirea atribuțiilor ca președinte. Suspendarea a intrat în efect pe 6 iulie și urma organizarea unui nou referendum. De asemenea, printr-o ordonanță de urgență, guvernul Ponta a redus atribuțiile Curții Constituționale. Pe plan internațional, aceste acțiuni pentru suspendarea președintelui ale USL-ului erau privite cu suspiciune ca fiind alimentări ale instabilității politice. Bineînțeles, o asemenea situație nu putea fi ignorată nici de protestatari. Mai multe manifestații pro-Băsescu au avut loc în țară, iar la Arad și Timișoara au fost chiar ciocniri între protestatarii din cele două tabere, fiind nevoie de intervenția jandarmilor. Au avut loc altercații și la București. Majoritatea protestelor au fost organizate separat în fiecare oraș, în locuri diferite sau în zile diferite pentru susținătorii și pentru oponenții lui Traian Băsescu, pentru a evita astfel de incidente. Pe 9 iulie, Curtea Constituțională a constatat suspendarea președintelui, iar Crin Antonescu, în calitate de președinte al Senatului, a devenit președinte interimar. Pe 20 iulie, USL continuă demersurile și în plan penal, prin depunerea unei plângeri la Înalta Curte de Casație și Justiție, pârându-i pe Traian Băsescu și alte 14 persoane pentru, citez, difuzarea de informații false, pentru defăimarea țării și a națiunii și pentru periclitarea siguranței economiei naționale și a stabilității monedei, am încheiat citatul. Băsescu a caracterizat evenimentele ca fiind o lovitură de stat, drept pentru care Crin Antonescu i-a tăiat președintelui linia telefonică specială. Referendumul pentru demiterea președintelui a avut loc pe 29 iulie și de această dată 87,52% dintre participanți au votat pentru demiterea lui Traian Băsescu din funcție. Dar cvorumul nu a fost întrunit. PDL boicotase referendumul în timp ce premierul Ungariei, Victor Orban, a îndemnat etnicii maghiari să nu se prezinte la vot. Au fost și zvonuri cu privire la fraudă care s-au concretizat în octombrie 2013 când Liviu Dragnea și alte 74 de persoane au fost acuzate de falsificarea datelor pentru a influența rezultatul. Pe 22 aprilie 2016, Dragnea a fost condamnat la 2 ani de închisoare în acest caz. Din cauza prezenței reduse la vot, Curtea Constituțională a invalidat referendumul, iar Traian Băsescu a rămas în funcție. Avem, bineînțeles, și o garnitură de proteste la felul principal al evenimentelor politice. După invalidarea referendumului, mai mulți protestatari anti-Băsescu s-au strâns în fața Teatrului Național din București. Aveau pancarte și mesaje anti-americane și împotriva Curții Constituționale, cereau iarăși demisia președintelui, iar situația a degenerat cu protestatarii spărgând gardurile, intrând pe carosabil și blocând traficul. La 28 august 2012, președintele Traian Băsescu s-a întors la Cotroceni pentru a-și continua mandatul. La început s-a ferit de prea multe declarații, iar în perioada dinaintea alegerilor parlamentare din 2012, chiar a avertizat USL să nu-l implice personal în campanie. USL, care, vă amintesc, cuprindea PSD, PNL, PC și UNEPR, au obținut la alegeri în jur de 58% dintre voturi, în vreme ce Alianța România Dreaptă, un conglomerat al PDL, PNCCD și Forța Civică, a luat doar în jur de 17%. Astfel, Traian Băsescu pierduse șansa formării unui nou guvern PDL și l-a numit tot pe Victor Ponta în fruntea guvernului după alegeri. Era însă clar că aceste certuri interminabile trebuiau cumva rezolvate. Pe 12 decembrie, Ponta și Băsescu, în prezența lui Crin Antonescu și a lui Liviu Dragnea, au semnat un acord de colaborare instituțională. Scopul declarat al acestui document era, citez, păstrarea stabilității țării și asigurarea unui climat funcțional, bunei guvernări și asigurării încrederii piețelor internaționale. Am încheiat citatul. Documentul a rămas secret până pe 19 noiembrie, când a fost expus publicului. În mod oarecum penibil, deși responsabilitățile politice ale președintelui și ale guvernului sunt definite în Constituție, a fost nevoie de un document suplimentar pentru a trasa aceste responsabilități. Atât de puternică era această lipsă de direcție în politica românească. Doar după semnarea acestui document a fost nominalizat în mod oficial Victor Ponta pentru funcția de prim-ministru. Dar lucrurile erau departe de a se fi liniștit. În anul 2013 au avut loc mai multe proteste sociale, la Râmnicu Vâlcea, pe fondul concedierilor și salariilor proaste de la Old Chim. Un grup de protestatari au blocat circulația pe DN64, iar unii angajați au făcut chiar greva foamei. În 2013 și 2014, grevele CFR au dus la întreruperea traficului feroviar. În mai 2013 au avut loc proteste și în educație după probleme apărute la decontarea transportului pentru navetiști. Pornind de la această problemă specifică, s-a trecut la proteste de amploare ale studenților pentru alocarea a 6% din produsul intern brut pentru educație. În solidaritate cu studenții din marile orașe, au intrat în grevă japoneză și elevii din școli și licee. În septembrie a urmat sistemul medical. Cunoscut drept protestul halatelor albe, aproape 7.000 de medici, asistente și stomatologi au demonstrat în București cu evenimente similare în întreaga țară. După eșecul negocierilor cu guvernul, cadrele medicale au recurs la o grevă de avertisment. În vara lui 2014, deși avuseseră loc mai multe schimbări politice, situația nu se rezolvase, iar medicii au pichetat din nou în fața mai multor ministere. În toată această poveste, până și baza puterii lui Traian Băsescu se schimbă. Președintele avea în apropierea sa câteva persoane foarte controversate. Printre aceștia se numărau propria lui fiică, acuzată că face carieră politică pe spatele tatălui, apoi Mircea Băsescu, fratele președintelui, despre care deja se zvonea a fi implicat într-un dosar penal de corupție, alături de un cunoscut interlop. Avea să se dovedească aceasta în 2014, când Mircea Băsescu a primit sentința de 4 ani de închisoare cu executare. O altă apropiată a președintelui, pentru care adjectivul controversată e de-a dreptul insuficient, a fost Elena Udrea. Pe atunci deputat PDL și ministru al dezvoltării regionale și turismului, Elena Udrea a fost susținută de Băsescu la președinția PDL. În martie 2013 însă, la conducerea PDL a fost ales Vasile Blaga. Într-o mișcare surprinzătoare, Traian Băsescu a declarat că se desparte de PDL deoarece alegerile au fost câștigate de, citez, aripa fesenistă. Acum, într-o țară în care n-ar fi fost nevoie de un acord de coabitare între premier și președinte pentru a face instituțiile cât de cât funcționale, n-ar fi fost nevoie nici ca președintele să se dezică de un partid politic. În fond, președintele nu face parte din niciun partid, este apolitic, teoretic. Dar noi, de câteva episoade bune deja, nu prea mai ne permitem să vorbim teoretic, ci doar practic. La finele lunii martie, în jurul lui Traian Băsescu s-a format o nouă formațiune numită Fundația Mișcarea Populară. Avea să se transforme în vară într-un partid numit PMP, Partidul Mișcarea Populară, având o orientare de centru-dreapta. Și spun că s-a format în jurul lui Traian Băsescu, pentru că, repet, președintele nu se putea implica în astfel de lucruri în mod direct. Totuși, era destul de clar pentru toată lumea ce reprezintă acest nou partid, iar însuși Băsescu declara, citez, a fost ideea mea. Am încheiat citatul. Oamenii de încredere ai lui Traian Băsescu s-au afiliat rapid, Cristian Diaconescu, Daniel Funeriu și Elena Udrea fiind printre membrii noului partid. În episodul următor vom vedea că nici cealaltă tabără nu este ferită de asemenea certuri și despărțiri, iar casa plină de armonie a USL-ului se va destrăma și ea în curând, la fel ca anturajul lui Traian Băsescu. Deci, fără dar și poate, criza politică rămâne cu noi, iar lucrurile, spre disperarea mea și a voastră, devin tot mai încurcate și mai greu de înțeles în marea schemă a istoriei. Asta dacă ele se vor califica vreodată în marea schemă a istoriei, sau poate manualele din 2100 vor trece pur și simplu peste aceste evenimente cu mai multă nepăsare decât îmi permit eu la momentul actual. Dar înainte de a vorbi despre dizolvarea USL-ului, despre alegerile prezidențiale din 2013 și despre alte minunății politice, e important acum să mă întorc în stradă, pentru că nu toate protestele au fost strict politice. Da, evident, au avut toate doza lor de încărcare politică, dar tematica lor principală a fost diferită. Nu se poate trece peste această perioadă fără a vorbi despre Roșia Montană și despre Revolta de la Pungești. Roșia Montană este o localitate deosebită în județul Alba, cunoscută încă dinaintea cuceririi romane în Dacia și organizată de Traian, împăratul, presupun că e evident că Traian împăratul, ca oraș minier. Numele localității, care pe harta Iosefina a Transilvaniei e Vereș Potoc, adică pârâul sângeriu, provine de la culoarea râului Roșia, care e bogat în minerale și are astfel o culoare roșiatică. Localitatea are o istorie minieră bogată, care poate fi văzută la Muzeul Mineritului din localitate, dar și o bogată istorie a evenimentelor. A fost una dintre localitățile puternic implicate în răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan și există un monument al eroilor căzuți în primul război mondial. Este și o destinație turistică, fiind aproape de mai multe monumente naturale și plină de legende ce fac deliciul vizitatorilor. În anul 2000, firma româno-canadiană Roșia Montană Gold Corporation a propus aici un proiect de exploatare al aurului și al argintului folosind metoda cianurării. Spre deosebire de exploatarea clasică, cianurarea sau metoda MacArthur Forest presupune dizolvarea aurului și argintului din formele lor solide, apoi recuperarea metalului din această soluție de cianuri. După cum vă puteți imagina, procesul e delicat și predispus accidentelor, iar cianura este extrem de poluantă. Deși e folosită în aproape 90% dintre exploatări, metoda aceasta e controversată, iar românii aveau deja experiența unui accident ecologic asemănător în Baia Mare în anul 2000. Acolo funcționa deja o exploatare minieră pe bază de cianură, iar ruperea unui baraj al Iazului de decantare a dus la poluarea cu cianură a Tisei și a Dunării, moartea a 1200 de tone de pește și contaminarea resurselor de apă a 2 milioane de oameni. Mai mulți experți au evaluat că acest risc nu există la Roșia Montană dacă proiectul se respectă. Inițiatorii proiectului au promis chiar și un plan de închidere, refacere și monitorizare întins pe parcursul a 50 de ani. Dar noi am văzut deja că teoria și practica nu se prea pupă în România, astfel încât și oamenii au fost neîncrezători în asemenea promisiuni. Apoi și Roșia Montană Gold Corporation și-a dat cu stângul în dreptul, achiziționând începând cu 2002 78% dintre gospodăriile din zona de impact a proiectului. Dintre acestea, 150 de familii au acceptat să fie strămutate, iar 501 de familii urmau să se mute la Piatra Albă, la 5 km de Roșia Montană. Proprietățile au fost cumpărate contra sumei de 71 de milioane de dolari, iar ele au fost făcute înainte de aprobarea proiectului de exploatare prin cianurare. Compania părea sigură că va obține toate aprobările necesare și au acționat impulsiv. Localnicii nu erau singurii care se opuneau exploatării miniere, ci interveneau mai multe aspecte. Erau afectate siturile arheologice și unele clădiri vechi cu valoare de monument istoric. Trebuiau mutate la Piatra Albă unele biserici și cimitire, ceea ce implica deshumarea și reîngroparea morților. RMGC oferea locuri de muncă doar pe termen scurt, în faza de decopertare, un număr mic de oameni urmând să fie implicați și în exploatare, efectiv. Iar redevența la stat urma să fie de 6%, un număr considerat mic de majoritatea activiștilor. Încă din 2005 a început un război al declarațiilor în care mai multe personalități au opinat cu privire la proiect. Ministrul mediului din Ungaria s-a declarat împotriva proiectului, declanșând speculații că miliardarul maghiar George Soros vrea să-și păstreze poziția pe Piața Aurului și încearcă să oprească proiecte care îl pot periclita. Academia Română, Academia de Studii Economice din București și bisericile ortodoxă, catolică și unitariană s-au declarat și ele împotriva proiectului de exploatare. Ministrul de atunci al culturii, Kelemen Hunor, se declara împotriva introducerii zonei Roșia Montană în patrimoniul UNESCO. Apropo, asta ar fi dus la anularea proiectului prin declararea zonei ca fiind protejată. Au început apoi festivaluri anti-exploatare, precum FunFest, iar Ziua Minerului, sărbătorită în zonă, a căpătat o importanță tot mai mare, pe măsură ce românii se implicau în cauza Roșiei Montane. Campania Salvați Roșia Montană a fost începută de localnici în dorința de a nu fi strămutați, însă a angrenat rapid opinia publică. În campania electorală din 2012, PSD declarase că va stopa proiectul, însă promisiunea a fost uitată după câștigarea alegerilor. La sfârșitul lunii august 2013, guvernul a aprobat un proiect de lege pentru continuarea proiectului, iar acesta urma să fie supus votului în septembrie. Astfel au început proteste săptămânale, primul având loc pe 1 septembrie 2013. În general, în timpul săptămânii aveau loc manifestații mai mici, iar sâmbătă se diseminau informațiile despre protestele mari care se întâmplau duminica. Situația a continuat până la finele lui decembrie. Cele mai mari proteste au avut loc la București și la Cluj-Napoca, având 20.000 și 10.000 de protestatari respectiv. La Câmpeni au fost 4.000 de oameni, iar la Iași 1.500. Alte orașe din țară și din diasporă au avut și ele evenimente asemănătoare. Spre exemplu, în Londra au participat în jur de 150-200 de oameni împotriva exploatării cu cianuri la Roșia Montană. Protestele au luat de asemenea mai multe forme, în principiu pașnice, precum blocarea străzilor, flash mob-uri sau folosirea vocilor și a instrumentelor de percuție pentru a perturba liniștea. În București, Timișoara și în Iași, protestatarii au oprit circulația pe marile artere, formând baricade umane. La București s-a format un lanț uman în jurul Palatului Parlamentului. Au avut loc și ciocniri cu jandarmii, iar pe 13 septembrie, ministrul culturii, Daniel Barbu, a fost atacat cu roșii la Cluj-Napoca. Unii protestatari au cerut demisia lui Traian Băsescu și a lui Victor Ponta, care erau ambii susținători ai proiectului de exploatare. Ca să vezi că puteau fi și ei de acord cu ceva. Dar în paralel cu protestele, campania a presupus audiențe la parlamentari și acțiuni pe căi politice sau juridice, argumentate puternic pe baza Constituției, a directivelor europene și a tratatelor internaționale semnate de România. Interesant la protestele Salvați Roșia Montană este tocmai natura apolitică, permițând astfel ca în stradă să se regăsească o paletă largă de manifestanți, fără o ideologie unitară. Opuși exploatării miniere erau și cei de dreapta și cei de stânga. Și conservatorii și liberalii și naționaliștii și anticapitaliștii, chiar și conspiraționiștii. La început, protestatarii erau mai ales tineri, ceea ce a tras ironii din partea presei, spunând că protestează hipsterii. Nu a rămas așa, iar proporția tinerilor a scăzut pe măsură ce numărul protestatarilor a crescut, alăturându-se profesori, preoți, activiști, artiști și personalități publice, ingineri, intelectuali, pensionari, șomeri și multe altele. O mare parte a presei îi ignora sau îi ironiza pe protestatari, ceea ce a dus la noi acuzații contra firmei de exploatare pentru cumpărarea presei prin sume imense investite în publicitate. În cele din urmă, Băsescu i-a cerut lui Ponta retragerea legii din Parlament, argumentând că unele clauze încalcă Constituția României, iar ea oricum va fi respinsă la CCR dacă trece. Pe 9 septembrie, Ponta a prezis și el că legea va fi respinsă și că guvernul va încerca să găsească alte modalități de a crea locuri de muncă în zonă. Știrea a dus la scăderea cu 48% a acțiunilor Gabriel Resources, principalul acționar al firmei de exploatare. Astfel, compania a amenințat că va da în judecată statul român pentru pierderi de 4 miliarde de dolari dacă legea nu va trece în Parlament. Ponta și-a schimbat atitudinea, cerând acum demararea proiectului pentru a nu da un semnal negativ investitorilor străini. Crin Antonescu, liderul PNL și copreședintele USL, a declarat că se opune proiectului, arătând fisuri în coeziunea alianței. În noiembrie 2013, Senatul a respins legea, iar în iunie 2014 a urmat și Camera Deputaților. În efect, această respingere nu era definitivă pentru proiectul de exploatare minieră cu cianuri, fiind doar o amânare pe termen nedefinit. Situația s-a încheiat definitiv abia în 2021, când Roșia Montană a fost inclusă în patrimoniul UNESCO și a devenit zonă protejată. Revolta de la Pungești, județul Vaslui, a fost un alt eveniment notabil al perioadei, având anumite asemănări cu situația de la Roșia Montană. În ambele cazuri e vorba despre propunerea unei firme străine de exploatare a unor resurse. În ambele cazuri, metoda aleasă pentru această exploatare este una controversată și predispusă la accidente și poluare. În ambele cazuri, atitudinea schimbătoare a lui Victor Ponta a jucat un rol agravant. Anume, înainte de alegerile din 2012, el se declara împotriva exploatării de gaze naturale prin fracturare hidraulică, iar în 2012 el se declara susținătorul unui asemenea proiect. Însă, între Roșia Montană și Pungești au fost și diferențe notabile, printre care faptul că, dacă la Roșia Montană se protesta împotriva unui proiect neînceput și neavizat, la Pungești, compania americană Chevron obținuse deja permisul de construcție al sondelor de exploatare, precum și toate avizele necesare de la stat. De altfel, protestele chiar au început la 14 septembrie 2013, când 150 de localnici au blocat accesul utilajelor Chevron care urmau să instaleze sondele. S-au alăturat curând sătenii din Pungești și din localitățile vecine, dar și activiștii din Bârlad, Iași și București, care pe 16 octombrie au format un scut uman în fața buldozerelor, blocând și drumul județean dintre Vaslui și Gârceni. Au avut loc ciocniri cu jandarmii, soldate cu 10 răniți. Dar asta nu i-a intimidat pe protestatari, căci s-au echipat cu mâncare, haine groase și corturi, reluând protestul în timpul nopții și relatând toată situația pe internet. De ce protestau acești oameni? Ei bine, exploatarea gazelor de la Pungești urma să se realizeze prin metoda fracturării hidraulice, cunoscută și sub numele de fracking. Aceasta presupune injectarea sub presiune a unor lichide speciale în sol care fracturează rocile și astfel eliberează gazele naturale. O astfel de exploatare riscă să contamineze solul, apa și aerul, dar produce și poluare fonică. De asemenea, ea poate crește riscurile de cutremure în zonă. Cercetările au arătat numeroase efecte adverse asupra populațiilor din zonele cu exploatare prin fracking, printre care riscuri asupra sarcinilor și nașterilor, astm, migrene, rinosinuzite cronice și altele. Astfel de exploatări presupun o foarte strictă reglementare, iar mai multe țări au interzis total această metodă, printre care Bulgaria, Franța, țările de jos, Luxemburgul și Republica Cehă. Protestul de la Pungești părea să aibă succes în acele prime zile. Chevron a anunțat suspendarea lucrărilor, conflictele au scăzut în intensitate, iar viața părea să revină la normal. O lună mai târziu, pe 2 decembrie 2013, Chevron a reluat lucrările, iar un convoi de jandarmi, polițiști și pompieri a fost detașat în zonă la 4 dimineața pentru a securiza deplasarea utilajelor, a evacua protestatarii și a bloca punctele de acces. Practic, jandarmii au ocupat satul, împiedicând accesul sau ieșirea din perimetru. 100 de săteni au reușit însă a bloca drumul utilajelor, iar ei au fost înlăturați cu forța de către jandarmi. Pe 7 decembrie, 300 de oameni veniți din țară au participat cu localnicii la un nou protest, au devenit violenți, iar unii dintre ei au pătruns pe terenul privat unde se aflau utilajele Chevron, rupând gardurile. Mai mulți protestatari au fost acuzați de ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice. Poliția Vaslui a declarat Pungeștiul o zonă specială de siguranță publică, fiind astfel supusă unui control strict al oamenilor și al autovehiculelor care tranzitează localitatea. Revolta a avut ecou și în București, aproape 250 de protestatari dorind să se solidarizeze cu manifestanții din Pungești. Aceștia au fost opriți de jandarmi. În ziua următoare au încercat din nou. Proteste de solidaritate au avut loc în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu și Madrid. La București au avut loc ciocniri cu jandarmii și s-a cerut demisia lui Victor Ponta, pe care îl acuzau de trădare și minciună. Scopul protestelor s-a extins de la aceia care se opuneau efectiv proiectului de la Pungești, la aceia care pur și simplu erau revoltați de modul în care erau tratați protestatarii. Mai multe organizații non-guvernamentale, dar și Casa Regală, personalități din media și oficiali internaționali ai Uniunii Europene au reclamat abuzurile autorităților față de protestatari. În stradă, oamenii erau frustrați și amenințau cu radicalizarea protestelor, strigând lucruri precum ultima soluție, încă o revoluție sau Ponta și Băsescu lângă Ceaușescu. În cele din urmă, compania Chevron s-a retras de la Pungești, au făcut-o fără prea mari comentarii, realizând probabil că România e angrenată în tensiuni mari pe care o astfel de exploatare le-a agravat. La fel ca în cazul proiectului Roșia Montană, vor fi mereu discuții contradictorii pe subiectul unui asemenea proiect. Mulți o văd ca pe o oportunitate ratată din îngustime, în vreme ce alții laudă eroii din Pungești pentru coloana vertebrală. O altă similaritate a situației de la Roșia Montană cu cea de la Pungești a fost succesul protestelor, prin care societatea civilă a reușit să se opună realmente clasei politice care susținea aceste proiecte. România învățase, în cele din urmă, cum să-și sancționeze clasa politică. Pe parcursul ultimelor episoade am vorbit preponderent despre lupta la nivel înalt, pe care românii de rând puteau doar să o privească. Până în 2012, clasa politică a rămas în mod tradițional de neatins și de neclintit, ruptă de realitatea și de dorințele românilor. Dar iată că alegătorii au reușit totuși să o atingă, iar asta avea să devină o tehnică importantă a jocului. Joc pe care de acum îl joacă toată lumea, căci protestele abia încep. Dar despre asta data viitoare. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României.